Antras amžius po Kristus. Romos imperija vis dar milžiniška, bet nebesiplečia. Karingi jos kaimynai verčia galvoti ne apie plėtrą, o apie gynybą. Naujasis imperatorius Adrianas išsilavinęs, jis domisi teisę, filosofiją, poeziją, architektūrą. Jis atsitraukia iš kai kurių pirmtako Trajano užkariautų žemių, sakydamas, kad žmonės, kurių mes negalime apginti, turi būti laisvi. Jis keliauja po savo imperiją kaip valdovas, kuris pagarsės ne kaip karvedys, o kaip didis statytojas. Tai jis pastatė didįjį panteoną Romoje. Padarė tai 126 metais, o jis tebestovi iki šiol ir traukia turistus iš viso pasaulio. Bet su Adriano vardu susijęs ir kitas didis jo statinys. Anglijoje imperatorius Adrianas negali veikti Kaledonijos, kaip romėnai vadino tai, kas yra dabartinė Škotija, ir kadangi karingi vietos barbarai juos nuolatos puldinėja, nusprendžia čia pastatyti gynybinę sieną. Nusprendžia ir padaro. Skersai per visą Britanijos teritoriją nuo šiaurės iki Airijos jūros, nuo kranto iki kito kranto, pastatoma gynybinė 117 km ilgio Adriano siena, už kurios romėnų kariai pagaliau gali jaustis saugus. Nes ta siena tai ne šiaip laukų įtvirtinimai. Tai visa gynybinė sistema su aukštais bokštais, fortais, kareivinių miesteliais. Ji iš tiesų palengvina gynėjams gyvenimą. Ir tų gynėjų reikia mažiau. Fortifikacijos leidžia sutaupyti, mažinti karių skaičių. Ir tai po truputėlį tampa naujaja Romos gynybinė sistema visur. Jeigu anksčiau jos gynybos šerdimi buvo pasieniuose dislokuoti legionai, tai dabar brangų jų išlaikymą keičia fortifikacijos. Tai išmintinga dar ir dėl to, kad stiprių legionų vadai tai grėsmė sostui. Jie turi būti pakankamai stiprus, kad galėtų apsiginti nuo priešų, bet ne tokie stiprus, kad galėtų žygiuoti į Romą ir rengti karinius perversmus. Romėnai vadino pasienius limites. Iš to kilo mums žinomas žodis limitas. Tik tai šitas lotyniškas žodis iš pradžių reiškia ką kita. Limites buvo vadinamas kelias tarp laukų. Kelias užtikrinantis greitą karių judėjimą. Bet po truputėlį limitės ėmė virsti įtvirtintomis stovyklomis, kurių sienos ir bokštai teikė legionieriams saugumą. Adriano siena tik tai vienas romėniškas pavyzdys. Lygiai taip pat įtvirtinimų linija išaugo palei Reiną ir Dunojų. Šiaurės Afrikoje, kur Fosatume Afrike, saugojo derlingą Magrebą nuo Saharos plėšikų. Taip pat Sirijoje, kur fortifikacijos skyrė Tigro ir Eufrato aukštupį nuo dykumų. Šitas pasikeitimas buvo praktiškas ir racionalus. Karinės išlaidos mažėja, gynyba užtikrina fortifikacijos, tačiau jis turėjo ir kitą pusę. Toks įsipatoginimas pakeitė karių, o galiausiai ir visos visuomenės įpročius. Požiūrį, atsparumą ir pasirengimą karams su priešais. Adriano siena išsilaikys beveik 300 metų, tačiau žymėdama Romos imperijos tolimiausią ribą, ji tuo pačiu buvo pabaigos pradžia. Pripažinimas, kad imperija turi ribas, kad ji sutinka čia sustoti. Ir pasikeitimas tas labiausiai buvo psichologinis. Nuo drąsuoliško pasitikinčiųjų savo jėgomis mentaliteto prie gynybiškumo. Apie karą ir mus. 15 serija. Gynybiškumas. Gynybiškumas prastai baigėsi ne tik romėnams. Ir ne tik jie statė sienas. Didžioji 10 000 ly, tai yra neišmatuojamo ilgio kinų siena, kurios pirmoji versija 200 metais prieš Kristų nusinešė apie 500 000 žmonių gyvybių, nepadėjo Kinijai apsiginti nuo išorės priešų. Ji buvo tobulinama, perstatinėjama, bet mongolai nusiaubė Kiniją 13 amžiuje. Neišgelbėjo ji ir klestėjusios Mingų dinastijos 17-ame. Ko gero, suprantamesnis pavyzdys šiuolaikiniam žmogui būtų Mažino linija neišgelbėjusi prancūzų 1940-aisiais. Tiesą sakant, savo funkciją ji atliko. Pavadinti Mažino liniją inžinerinių šedevrų, ko gero, nebūtų perdėjimas. Bet jos neįveikiamumas atėmė iš prancūzų kovinę dvasę. Jie sėdėjo Mažino fortuose, kol Hitleris taršė Lenkiją. Jie liko ten, kol jis veržėsi į Niderlandus ir Belgiją. Ir galiausiai vokiečiai tą liniją tiesiog apėjo. Prancūzai turėjo didžiulę kariuomenę, pralaimėjo, nes nesugebėjo išeiti iš Mažino mentaliteto. Iš įsitikinimo, kad Mažino linija yra jų saugumo garantija. Taip jie ir sėdėjo savo tvirtovėje, stebėdami, kaip aplink griuva Europa. Kol galiausiai, kai atėjo jų eilė, paaiškėjo, kad valios kautis Prancūzija neturi. Istorikas Markas Blochas Prancūzijos pralaimėjimą pavadino keistu ir analizuodamas jį, darė išvadą, kad pagrindinė jo priežastimi tapo tai, kad Prancūzijos vadovams tiek individualiai, tiek kaip valdančiai klasiai, pritrūko negailestingo kietaširdiško heroizmo. Tai būtino šaliai atsidūrusiai pavojuje. Kietaširdiškumui vietą užleido baikštumas, su kuriuo Prancūzijos vyriausybė skelbė neginsianti miestų su daugiau kaip 20 tūkstančių gyventojų. Tai buvo tikimasi išgelbėti tuos gyventojus nuo vokiečių bombardavimo. Tai, kas prasidėjo 1941-aisiais Hitleriui užpuolus Tarybų sąjungą, buvo kontrastas prancūziškam scenarijui. Sovietų vyriausybė jokių skrupulų neturėjo ir nepaisant katastrofiškų pralaimėjimų, nepaisant milžiniškų nuostolių, sovietiniai piliečiai kausis su nemažėjančiu atkaklumu. Dėl kiekvieno miesto, dėl kiekvieno kaimo, dėl kiekvieno žemės lopinėlio. Tas atkaklumas, dažnai panašus į tiesiog nesiskaitimą su žmonių gyvybėmis, nusineš milijonus gyvybių. Bet be to pasiryžimo ir valios atsilaikymas būtų neįmanomas. Valia kautis ir jos nebuvimas buvo esminis skirtumas tarp to, kas vyko 1940-aisiais Prancūzijoje ir 1941-aisiais Tarybų sąjungoje. Apie valios praradimą mes jau kalbėjome ankstesnėse serijose. Valios praradimo negali kompensuoti jokie net ir patys galingiausi ginklai. Norint apsiginti, reikia būti pasirengusiam mirti. O visuomenėje išugdytoje materialinės gerovės kulto tokio pasirengimo beveik nėra. Ir todėl nelieka nieko kito, kaip tik tai nuolaidos bandymai laimėti laiko, išdavystės. Aš vėl jums cituoju Aleksandrą Solženiciną, kuris savo pranešime Suskilęs pasaulis kalbėjo būtent apie gynybiškumą, apie tai, kad vakarų mąstymas tapo konservatyvus, kad pasaulinė padėtis, bet kokia kaina turi išlikti tokia, kokia yra. Jokių pokyčių neturi būti ir šita žlugdanti svajonė apie status quo yra visuomenės, kuri nustojo vystytis simptomas. Nenorėti kariauti, noras suprantamas, bet nenorėti gintis. Tai yra kas kita. Savęs apribojimas ir suvaržymas yra dorybė tik tai tada, rašė 17 amžiaus prancūzų rašytojas François de la Rochefoucauld. Niekas nenusipelno būti giriamas už gerumą, jeigu nėra pakankamai stiprus, kad būtų blogas. Toks gerumas dažniausiai yra tik tai inercija arba valios trūkumas. Tik tai tas, kas gali būti pabaisa, gali būti geras, rašė François de la Rochefoucauld, apie tai, kaip žmonės moka savo ydas paversti dorybėmis. Ir todėl, net kai inercija ir neveiklumas yra vadinami pastovumu, net kai bailumas yra įvardyjamas kaip stoiškas gebėjimas tvarkytis su savo emocijomis, tinginystė išlieka tinginystė, o bailumas išlieka bailumu. Ir mūsų norai yra ne viskas, nes pamenate, yra dar ir jie. O jie turi kitokių norų. Karo istorikas Valdas Rakutis dažnai kartoja, kad kiekvienai kartai reikia nedidelio karo, tam, kad kariai įgytų patirties ir įgūdžių, tam, kad visuomenė sugebėtų išlikti pasiruošusi atspari ir gebanti mobilizuotis, kai reikia. Pripratusiems prie taikos, kaip savaime suprantamo dalyko, toks pasakymas atrodo eretiškas. Bet tik tai jeigu tikėsime, kad karų laikai baigėsi. Nes jeigu jie baigėsi, tai ruoštis karų, tai tas pas kas skiepytis nuo ligos, kuria niekas nebesirga. Tik viskas pasikeičia, jeigu liga ta neišnyko. Ir jai sugrįžus, antivakseriai nebeatrodo protingi. Mažas karas šiuo atveju tai tarsi skiepas nuo didelės ligos. O antivakserė tai Europa. Jeigu ji būtų ryštinga pačioje pradžioje, rimtos lygos buvo galima išvengti. Bet ji tikėjo, o gal ir dabar tebetiki, kad jeigu kas nors rimtomis lygomis ir serga, tai tik tai ne ji. Karas kaip ir lyga yra pavojingas tiems, kas jam nepasiruošia. Mažiausiai serga besirūpinantis savo sveikata. Lygos sunkiau prognozuojamos, kartais jos pakerta net stiprius, bet su žmonėmis viskas kur kas paprasčiau. Silpnesnis niekada nepuola stipresnio ir karai įprastai kyla tada, kai viena pusė, turinti motivaciją, pajaučia priešo silpnumą. Silpnumas tas skatina agresiją. Silpnumas yra nemažesnė karų priežastis nei kieno nors stiprybė, nes tai yra susisiekiantis indai. Nes blogis ir gėris, gyvybė ir mirtis, stiprybė ir silpnumas yra vienas be kito neegzistuojantis dalykai. Liga užklumpa žmogų ne tik tai todėl, kad yra stipri, o todėl, kad tas žmogus yra silpnas. Lygiai taip pat ir agresorius, jis renkasi savo aukomis tuos, kuriuos laiko silpnesniais. Ir kuo vakarai labiau jo bijo, tuo drąsesnis Putinas darosi. Karas? Koks dar karas? Eik tu žinai, kur su savo nesąmonėm ir pesimizmu. Ir be jų rūpešių netrūksta. Nebus jokio karo. O jeigu bus? O jeigu šita liga ir jos nešiotojai neišnyko? Kas tada? Kas bus kaltas, jeigu susirgsime? Jeigu imsime mirti? Liga? Nenorėti karo? Tai tas pats, kas nenorėti susirgti. Nenorėti karui ruoštis? Tai nesirūpinti savo sveikata. Bet tai juk labai žmogiška. Mes taip ir gyvename, ar ne? Ir todėl nėra geresnės gyvenimo mokytojos už mirtiną ligą. Nėra didesnio laiko rato suvokimo šaltinio, kaip karas. Ji ateina priminti, kad mes čia tik tai laikinai. Jis sugrįžta priminti, kad mes ir vėl viską pamiršome. Kažko trūksta ne tik tai tiems, kas netiki Dievu. Kažko trūksta ir tiems, kas netiki velniu, rašė Čarlzas Dikinsas. Viską šiame gyvenime galima pasiekti tik tai kovojant. Todėl kova yra ne tai, kas vengtina, o tai, ko mums reikia siekti. Kova grūdina, stiprina charakterį, jėgą, priverčia mąstyti. Kova yra reikalinga, jos nebuvimas yra nereikalingas, nes jisai lepina, silpnina, skatina nekvaršinti savo galvos dėl nemalonių dalykų. Tai yra nemąstyti. Heraklitas tai suprato dar prieš 2500 metų. Jis rašė, kad iš pažiūros chaotiškai visatos tvarkai vadovauja logos. Didysis protas, kurio esmė viskas tarpusavyje susiję. Viskas yra balansas tarp priešybių. Sveikata ir liga apibrėžia vieną kitą. Taip kaip apibrėžia vienas kitą karštas ir šaltas, ugnis ir vanduo, diena ir naktis, gėris ir blogis, gimimas ir mirtis. Visi priešingi dalykai yra ne tik tai susiję. Jie yra viena. Pusiausvyra tarp priešybių yra visatos harmonijos esmė. Jos viena be kitos negali. Be nakties nebūtų dienos, be karščio nebūtų šalčio, be vasaros nebūtų žiemos. Panaikinkite mirtį ir gyvųjų pasaulį sugrius. Konfliktai tarp priešybių netrukdo gyvenimui. Atvirkščiai, jie ir yra gyvenimo esmė. Ir todėl karas Herakliutui buvo pamatinis jo filosofijos akmuo, paaiškinantis tą priešybį būtinumą. Karas yra visako tėvas ir karalius, jis vienus žmonės padaro dievais, o kitus žmonėmis. Vienus paverčia vergais, o kitus laisvais. Poetas, nenorėjęs konfliktų tarp mūsų žmonių ir dievų, buvo kvailys. Harmonijai reikia ir žemų, ir aukštų natų, taip kaip palikuonims reikia ir vyro, ir moters. Gyvenimas įmanomas tik tai įtampoje tarp priešybių. Pasaulio prieštaringumas - štai kas jį paverčia vaisingu. Sveikata atrodo saldžiausia po ligos, maistas išalkus, gėris blogio akivaizdoje, o miegas saldžiausias po ilgos darbo dienos. Žmonės nori laimėti, bet pralaimėjimai, kančios, sunkumai irgi yra reikalingi. Jie yra būtini. Tikrasis gyvenimas yra kova, kurianti charakterį, jėgą, tikėjimą, tvarką, discipliną. Žmonių karai lemia likimus. Piliečių nesutarimai stiprina jų miestų ir kartu tautų gyvybingumą. Nuožmus konfliktai Heraklitui nėra tik tai destrukcija. Ji tarnauja kaip pradai, iš kurių gimsta naujas gyvenimas. Per šias audringas konfrontacijas žmonės ir tautos pakyla. Jie įgyja mūšių randų, tačiau būtent šitie kosminės kovos išbandymai ir sukuria pusiausvyrą. Sukuria harmoniją ir prigimtinį grožį. Karas kyla ne tik tai žmonių pasaulyje, jis yra didžiosios kosminės egzistencijos visumos ritmo atspindys. Trumpai tariant, karas yra dieviškas įstatymas, iš kurio yra kilę visi kiti žmonių įstatymai. Jis turėjo omenyje ne karą kaip ekspansiją, o nakties persvarą, rizikos laisvės valią, gerosios savo pusės atskleidimą ties galimybių riba, kuriai ryštasi tik tai patys geriausiai, pasirinkdami išlikimą mirtingųjų atmintyje, užuot prailginę efemeriškai patogų gyvenimą, rašo Janas Patočka, rezumuodamas Heraklito dėlionę. Memento mori, sakė romėnai. Ką tik tai darytum, visada atsimink savo gyvenimo galą ir tu niekada nenusidėsi, sakė šventasis raštas. Bet mūsų laikais šitas priminimas yra nustumtas į šalį kaip labai nemalonus ir nereikalingas. Patočka Heraklito surikiuotas priešybės sudeda į dieną ir naktį, į taiką ir karą. Ir retoriškai klausia, o kaip taika valdo žmogų? Pasitelkdama mirtį ir grasindama ją. Dienos požiūriu, individui gyvenimas yra viskas, aukščiausiai jam egzistuojantį vertybę. Dienos jėgoms mirtis neegzistuoja, jos elgesi tarsi jos nei nebūtų, bet ji visada sugrįžta, nes niekur nebuvo dingus. Neįmanoma atsikratyti karo, neatsikračius to taiką ir dieną valdančios galios pavidulo, kuris atstumė mirtį, užsimerkia, kad nematytų jos tęsę patočką. Žmonija nepasieks taikos atsidodama ir pasidodama kasdieniškumo pažadams. Nes darydama tai, sugriauna balansą, kurio dėka viskas ir laikosi. Tampa užnugario parazite siurbiančia kitų kraują ir maitinančia karą. Pilnas šis, visi kiti epizodai ir apskritai visas nuolat pildomas mūsų kanalo turinys, prieinamas jo prenumeratoriams. Dėkojame visiems, klausantiems, žiūrintiems ir palaikantiems.